ratiba batwale ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Kasanda basazeewo okutandika okwefumba akafubo basobole okubeera nga batema empenda engeri gye bayinza okwongera ku muwendo gw'abayizi abayita ebigezo naddala nga bayitidde mu ddaala erisooka. Bano essira basoose kuliteeka ku masomero ga gavumenti nga bagamba nti balina okubeera nga beekuba mu ttooki nga basinziira ku ebyo ebyava mu bigezo by'abayizi abatuula ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde okulaba ng'omulundi guno bakolera ddala bulungi. Bano ssabbiiti ewedde era baasisinkana abatwala ebyenjigiriza nga baagala okulaba engeri ki gye bayinza okwongera okubeera nga bongera ku muwendo gw'abayizi abayinza okubeera nga bayita obulungi mu disitulikiti y'e Kasanda. Bano bategeezezza nti akafubo kano ke beevumbye kagenda kwongera okubayambako okutunula ewali emiwaatwa gye bayinza okubeera nga baziba okwongera okuyambako abayizi okukola obulungi. Omusasi waffe ayogeddeko n'akulira abakozi mu disitulikiti y'e Kasanda Jessica Nsobya n'ategeeza nti yo gavumenti ekoze buli kimu ekisoboka okusobola okubeera ng'etumbula ebyenjigiriza kati kwafuba asigaddewo yewa abazadde abasomesa n'abayizi okulaba nga bakola bulungi. Mu mbeera y'emu ye Mulongo Waswa Osman ono nga ye mukozi mu kitongole ky'ebyenjigiriza ategeezezza nga Kasanda beebadde gyekola obulungi okuva mu myaka egiyise okutuukira ddala mu mwaka oguwedde naye era balina okugenda mu maaso nga basala entotto engeri gye bayinza okwongerako wamu n'okukuuma omutindo gwabwe gwe batandise okubeera nga batuukako okulaba ng'abaana basigala bakola bulungi. Abamu ku basomesa mu disitulikiti y'e Kasanda nabo abogeddeko n'omusasi waffe bongedde okutangaaza ku ngeri biki bye bagenze maaso n'okubeera nga bongeramu okusobozesa abayizi okukola obulungi. Bano basuubizza nti engeri olusoma gye lutandise bagenda kuteeka mu nkola byonna bye basobodde okubeera nga batunulamu okulaba ng'abaana bakola bulungi. Bano basabye abazadde ogenda mu maaso n'okusindika abaana mu masomero batandikire wamu ne bannaabwe waleme kubeerawo omuntu yenna yeekwasa.